من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة وقيل للظالمين ذوقوا ما كنتم تكسبون. كذب الذين من قبلهم فأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون فأذاقهم الله الخزي في الحياة الدنيا والعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون. قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون. ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. صدق الله العظيم. مضمون أصل کے برد شرح الصدر روان دے وغدار چیزے وسین سعی سینا اور پران سے شید اللہ احکام تا دزر پر سرگ بانی اوینی حقیقت و معرفت و اور بیا توحید تا چکم دے دا اللہ وحدانیت تا اورسی گی اور بیا چکم دے دے دا اللہ پا ذکر بانے دبانے وجد رازی دا غب رازی انہوں دا سکی دے شیدے کی سوک چکم دے پا تیرے کی پا دا غب رے سختی دا مزامی را روانی افویل القاسیت قلوبهم من ذکر اللہ تباہی و بربادی دا آغا چاہ دا پارا چاہ غیرون سختی دا اللہ دا ذکرنا دا پا گمراہ اخکارا کیوی دا مضمون دے دیدے کہ جکم دینا مضمون آغا کئی تھی کم خلق آغا توحید شرک اختیار کی توحید پریزی تاغوت پسیزی تاغوت اختیار کی تاغوت میں ذکر بگا تشریح کرے وان پر تنور مرازمہ تاغوت اصل کے غیر اللہ توی آغا سرکش قوت چی تا دا اللہ کلبستا خزائی کلبستا بچی کلبستا لغیری کلبستا نفسی کلبستا حاکیمی کلبستا پارتی دین دا تو دا آغا تواغوت چی خواہ تو چی تا دا اللہ دا حکم نا آئی آغا آس سوک شرے کہ غب مذہبی رنگ کے لئے کہ پس یاسی رنگ کے لئے خوچی تا دا اللہ دا حکم نا آئی نا دا تاغوت تے تاغوت سرکش قوت پخ پلم سخ باغی جو سرکش تے بلن ہارے جان پس تباتی دا آم آزامون آروانی نو اللہ وی چی دا خلق تی توحیدی پر خود شرک اختیار کر نم نموت چی حرات دنیا مادا پرس چی دنیا پرس چی نو دا انجام خی اللہ افمن نو آیا فز اغسو کو یتقی بی وجیهی چی اغزان بچ کی پخت المفتر سوء العذاب دا غناکار عذاب نا یوم القیامہ برز دا قیامت باندے نو بی دست پاشکنا تسرے چی اتڑی خی والا اتڑی لاس والا اتڑی دے مخوران دے کئی چا گزار پا مخ اخلی چھے گزار پا اخلی نو پا مخ کئی اخلی دا سرے سمر بے سر و پاشے کنا چھے دے توحید پریدی و شرک اختیار کی نو افمن نو آیا فز آسو کو یتقی بی وجیہی چھے دے زان بج کئی پا خفل مخ سرا سوء العذاب دا غناکار عذاب دا یوم القیام دا قیامت دا غزی او وقیلہ دا خدای دا طرف نبو تا اوے لیشی لیز ظالمین ظالمان و تا دلتا و تا ظالمان و ان الشرك لظلم عظيم ظالمان وطوي نو امو بليش ظالمان تذوق اسك ما كنتم تكسبون اغا چه وي تاسو چه كم عمل تاسو كو دادو تاسو دا دنیا غا عمل دا چه تاسو شرک کرده دنیا پرستی او اخرت فراموشی توحید پریخ و شرک مقیار کرده نم نموت شورت دا نو دا چه کم دیده تاسو قل عمل دا چه تاسو را رسی کذب الذین نسبت دا وسا عرب چه کم دیده نبی کریم صلی اللہ علیہ تکلیف ورکی گا نا آغا جی کذب اللذینا نسبت دا دروح کرو آغا کسان من قبل مجھے مقی دینا تیر شویدی قریش و عربو تاسو نمقی تکم تیر شویدی فاتاهم العذاب و نراغ غیت عذاب دا پیغمبر دا تعلیم نمال التباہی و بربادی دا خان نراغ غیت عذاب من حیث اللہ شعرون دا طرفنا چی دیتا شعور منو برے پیغمبر تعلیم توحید پیش کی اغین خلق مقواری تباہ کی گی برے خان فاذاقهم اللہ الخزی نو اسکو اللہ دیتا عذاب دا دنیا دا شرمندگے فی الحیات دنیا پا جمدین دا دنیا کی اسکو اللہ پاک دیتا شرمندگی دا دی دنیا والعذاب الاخرت اکبر البتا عذاب دا آخرت وار دیر لئی شیرے و دیر خطرناکتے لو کانی علمون کاش کے چلے دی پا دی پوی دے جو دا پیغمبر تعلیم رد کول سمر لیا تباہی دا و بربادی دا توحید کی پیغمبر پیش کی اور سرے رد کی دار پیغمبر عزیب رہے تو اللہ پل نبی پر کرون خلق کی انتخاب کی دیو خاص بندہ اغا لكن النبي كريم صلى الله عليه وسلم په حق کې یو شاعر ویل دي کنه او در خدا سے واصل ادھر مخلوق میں شامل صفات حرف مشدد کا ہے اس برزخ کبرا میں ہے صفات حرف مشدد کا اس برزخ کبرا میں ہے برزخ الت ہوئی کنه نو الت کے خدا من شاته رسی دلے دے دلتا کہ وہ مخلوق انسانیت کے شامل لے لکه شد کی جو حروف تڑی دا مخلوق اخری خدا سره ملاوی نو دلتا کہ یہ توہین ہو کہ خدا رہ غر کرے کنه تو دی وجہ چې کم دے دا پیغمبر تعلیم برد کول چې کم دی دا دے دا تباہی نا لو کانو یعلمون کاش کے چلی پدے پوئی دے نو پیغمبر تعلیم کیا توحید پیش کئی اگر بہن نو رد کرے ولقد ضربنا یقینا من بیان کری دی لینا چی خلقتا فی هذا القرآن پدے قرآن کی من کل مثل ہر قسم مثال انہم بیان کری دی قرآن کی لعلہم یتذکرون نپار رضی چی دی نصیحت قبول کی و نصیحت کی نواخلی او قرآن عربیا اے عربو قریش مخاطب دی کنا اے قرآن عربی قرآن پر عربی جب باندے غیر ذی عوجن کہ اغدے کے حس کو گوالے نیستا کجروی پر کی نیستا اے عرب مخاطب ہو خوش نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم الفاظ ہوئی تاثر و معنام پوئیش ہے و پر عبارتم پوئیش ہے لعلہم یتقون دا پارا دے چی شاید دی بچ چی پدی طریقہ باندے دا نبی تعلیم قبول کی ضرب اللہ مثلا اللہ بیانی دا شرک پر رد کے دا توحید پر حضات کے دا توحید فیدہ بیانی دا شرک تباہ کن نتائی بیانی اللہ فرمائی کہ گوئے ضرب اللہ مثال بیانی اللہ ضرب اللہ بیانی اللہ پاک مثالا مثلا یو مثال رجلن یو سری فی شرکا او چی پدک کی شرکان دی غلام دی نوکر دی غلام دی او دیر مالکان دی شرکان دی متشاک سونا تاغت کم دینا مختلف خیال والا دی مختلف مزاجون والا دی و رجلن او یو سری دی سرمل رجل چاہا سالم دی یو سری دی دی یو سری چی کم دیکن دی یو سری اگر یو سری غلام نو کر دی ایو دی اگر در دیرو نو کر دی در دیرو غلام دی او طول بدخوی دی او بدمزاج دی مختلف مزاجون ای دی یو دی خورشا یو خوامتا دی خورشا ابل اخوشا دی خوامتا اخوشا نتما تووی جر دنگ سری بس سحا دی دی شرک رد مثال ہوگی گا و رجلان سلمان رجل ایو سری دی چاہا یو سری دی بس سالم دی یو سری دی یو سری مالک دی خجیسو وی دا بس خبر ختم شو ته هل یه صحیح یعنی مثلا آیا بیا برابر دي دا دو کسان په مثال کې د اطمینان د سکون دا دواړه کسان برابر دي لا یسوم نه دی برابر نو دوی خو ولې چې جواب خو نه ورکوي که نه الحمدلله الله وایي ټول تعریفونه الله لره دي شکر دی چې په دې خو پوه شئ که نه دا خو اسان مثال دی که نه یو سړی دی هغه د ډېرو غلام دی یو سړی دی هغه د یو مالک غلام دی دوی کې سفر شته که نه یہ مثال کہ ادھر سکون پر بنیاد باندھے تو بنیاد آئے ندی کو جواب نہیں کہ تو الحمد للہ بل اکثر ہم لا یعلمون بلکہ اکثر خلق پر توحید نہ پوئی گی کہ توحید سوک و آخری شرک رد کی نہ اغیبہ ندی پوئی گی نہ علم اللہ دا تو یو اللہ واخلی ادنور طول نے ان کا لا الہ نشت بل معبود الا اللہ یو اللہ رجاہ اللہ کافی لگا نور تصور ہے انکا میتن باقی غیب ہوئی رضا توحید پیش کری رضا نبی راغ ہے ومانگا ذات رضا انو انکا میتن پتمو کیا لوازی نشتا غیر نشتا ناکر نکل کوثر کے مضمون مانگا ذا کرے انکا میتن بے شک تم مرکی دن کے و انہو میتن دین مرکی دن کی دی مربی خورتولا ہاں بے ما ترہ دے ثم انکم بے شک بیا تاسو یقینا بیا تاسو یوم القیامت پر رضا قیامت پر عند ربکم دخپل رب مخیب نزدیک وانے تک تسیمون آپس کے بحث و جگڑے کرے شرک کی جسد مقتلا دی عقیبہ چی کم دین عقیبہ جگڑی کئی اگر کئی و بحث نبا کئی جو بو اتامات لکا عبر المضمون شور دے کہ اگر چی کم دین ورکران چی کمو ورکران چی کم دین اگر کم دین اگر دو زخت باغیم زی ہو انہم مقتحمون با حکم با عبر المضمون شور لیڈران تلی دی مخی ورکران ورپسی لارا عقیبہ تو رخشی دا دیرالا عقیبہ تاسو دی رخشی یو بلتا بوئی نو چې ته په یو سړي پسې روان یې او هغه ته پوهېږې او پېژنې چې دا توحید نه پېژني دین نه پېژني اسلام نه پېژني دروغجن دی په هر لحاظ کښې دی په هر شکل کښې چې دی او ته په هغه پسې روان یې نو بیا ستا به انجام سي اذا کان الغراب دلیل قوم سیهدیهم سبیل الهالکین چې کارغه پسې یو سړی روان شي او کارغه مشر کړي نو هغه خو د غولو په ډېران نه وي ولاړ کارغه نو ته مشر کړي انتخاب کوې نو ګوره که نه چې دا څوک دی څومره سړی دی اور اگر سرے رویے صدا دا خدا سرے رویے صدا مخلوق سرے رویے صدا مضمون جی پدے بانے روان دے کہ اللہ ہوئی چکو ہے کم سره چې داغه شرح صدر وشي دا الله سره تعلق مینه او محبت او د زړه نه تسنیم کی او زړه چې کوم دې کولای شي دې ته چې او الله وحده لا شریک دی او دا الله بندگی دا نور فکر دینا باطل دی نو فهو على نور من ربی دے دا اللہ دے پا یو نور باندے دے نور توحید نور ہدایت نور حق نا دا نور را لے یہ بجلے دا نور دا نور دا نور دا سپا میں دا نور نہیں لے اغد زری و رانا دا بیگانی تا سو حدیث تشریح کرو دا کہ اغد زری رانا دا دا زری نور دے دا اخیرت مینہ دا خدا سر پیچی مینہ دا زندگی طول پا غیر پیرے اخیرت منی دا اخیرت اقرار کری ندا چی کم دے ندا دا کسان چی کم دے دا کیلے چی پشان تا دا آگا چا چی اگر آگی زون لسختی او دا نمانی نفویلو لقاسی تقرب تباہی و بربادی دا اگر سویلے چی سختی زون لاغی من ذکر اللہ دا اللہ دا ذکرنا دا آگا مضمون پرون شو ہوگا نا نو پا دے طریقہ مانے گا منگا یا افتوا دا ذکر کی گا نا اللہ زورا پزورا ذکر ہوکو پزورا افتوا افتا کی یوی ذکر ہی گا نا پزورا زورا ذکر دا خلونی پزورا وانا وقف دا بیا دا عزی شو دا بیا دا غش شو دا بیا شو لانے شو دنگے شو دا تیر خبری یہ لکت تا دا خدای نم بانی ولی خبا کی گی او دا خدای دا نم پتا بانی ولی را سے بدلے گی او کتو ہے چک پٹ نو پٹ نو پٹ کارن کا پزورا بانی او سویتا چرا کنزل چی پزورا کرے نو باقی کو چاہتا نہیں یہ لی دفتا تا سوا دا خدای دا غنی نو دا اللہ نم پزورا ناخلی پا غیر بانی شرمی گی کچا تا سو کل دا بیر آتی دے دا گورا دا تا خبر کم حدیث کی تا سو گورا دا بزرگان زمانگا چک بیان کری دی یہ رضی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعتا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حجری مکہ تدا سے حلقہ و دی ناسو حسو فم دال تشتا سکا دلیلی نا اغیر جدید دی ناسو ادا صحابہ ناسو ذکر ایک اوپا ذکر کی مجبور دا حلقی دا حلق و ذکر کتابوں نے تیر دینا حلق و ذکر نا اغیر کہ چکم دے حلقہ و دا سے او اغیر کہ چکم دے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تدا سے لان رہو ہوتا دعوات ہے کہ تاسو سکول میمندگی دا اللہ ذکر کرو ڈر خوشحالو دا اللہ پر ذکر بانے دا اللہ پر محبت بانے تاثر اللہ دا اللہ مینا محبت را کرے پر بانے کرے ایسا تے پر خدا قسم یہ پر خدا قسم موقع نوز نکر یعنی کہ دا قسم میں زیادہ نکر مغوی دی اس مارے جبیر علیہ السلام را ہے کہ پر دیکھ کسان بانے اللہ فخر کئی پر فرشتو بانے کی دی ما یادی یو دا سناس کی پر حلقہ بانے ما یادی اور پر زور خلی خلی نمو بانے دی اگر پر زور رب دلعاتی شیدہ مبرتت شیدہ دا غش شیدہ دا سحال جور شو الک از خلق و ذکر کی تا منو دتی بھائی بھائی تو دے دے کہ اللہ تعالی وچ گرے دا سے کم دے دا تا سے یہ سڑے سی دا غزر سخت ہے او غن نہ نہ دے گرے بل دے کہ اگر زے نرم دے او دے کہ نرم دے کہ تخشیر من وجود الذين يخشى دا دے نہ وجن مرمی وجن دا مرمی کہ من پہ حلقو کہ وجہ ہے تو دا کہ ما حلقو وگی کہ بڑے لو غوث و خلق دی طرف نہ راضی نہ دا کہ پرے طرف بھائی سبھی علی دا مسلمانان نہ ہوئی او کہ پس خدا نے من تل کامیاب کی پتی پر یہ کہ کم دے نواز در غلط تمدی سر سر لگے دلو برا نوال تا کہ زمان دا ذکر ہو دا غوث خدا کم شو زمان دا تعلیمات تول کم شو ریز جات نوال برا دا اور آزمائی ویز خبر کولا زمان دا کار خزان کی سے بہت خوبا چیر ما آتا ہے زمان بازار دیر ڈاؤن شو نوال بازار ہم ڈاؤن دا نہیں چیز خیزان نہیں چیز غدار ہے ظاہر بینی دا ظاہر داری دا دا غیع علمونا ظاہر من الحیات الدنیا وهم عن الاخرت غافلون ظاہر ظاہر دا دنیا بانے خوری خطوی جو خدا آخرت و روح و باطن میں خوبی خبر ہے جانا تو دقا مضمون ہے کہ نیچے کم دے دا آغا خلق کہ اللہ وی اللہ بہترین کلام نازل کر رہے کہ آدھے کتاب پر شکل کر رہے یو شان بالرامین دی دا تفسیر بالقرآن چی کم دے دا دیو بل متشابہان دا مانا دا تفسیر بالقرآن یو آیات دبل تئی کے بل دبل تئی کے او بابا او تخش ارو من رجول الذین یخشنام او غنی ہو دیگی او اکتی او اکتی ہو دیگی دنی قرآن پر دلاوت دو جن پاک کسانا یا سونا رب ہم کہ دخبل رب نے یریگی او سمت لینو گئے اگر سرمن جلی سرمن نرمی شی نرمی شی ملیم شی بالکل فری و قلوب ہم از نر دی نرم شی لا ذکر اللہ دا اللہ ذکر دا ہدایت تے پدے مانا اللہ ہدایت کی دا صحیح دین کے دا صحیح طریقہ دا پرون او دا بل طرف کی تو توحید ناخل شدر سر حسطر نشتا مادا پرست دنیا پرست آخرت فراموش دا نبی تعلیم دا زمین تسپک گوری دا نبی تعلیم تسپک گوری نبی چی قرآن نشاتا ہو اور دا نبی پی روی خوارو مانینا پا نبی بانی آغا نا آتم نمانی تو سوک سبیت سپتو کی سار اپلا سوک سپتو کی نتبا خوشی ہے خوش آلی گی با تا غم کی بد لئی نظر کہ اللہ ویچی گوری افا من یتقی دانا تا نتیجہ خیلی خواہی دی عمل ہو رہے ما چاہتا کہ تقریب ہوگو پتی ہوئے بانے من دلتا کہ دا گمراہ دے کنا فما لو منہا یہ سو پا دے قانون کی گمراہ سے یعنی پا گمراہ پاتے شو دا سقاوت اختیار کر سکتی دی فما له من هذا الذي هذه النند بالمند غير هذه النتيجه افمن نو آیا فس اغسو کو یتقی بی وجیهی چیزی اخپل بچاو کئی پا اخپل مخصرا سیو العذاب دا غناکار عذاب یوم القیامہ پر روز دا قیامت باندے نو دا بسن کئی تا ساندازو لگے وزی دا کتا سمر محیب خطرناک زیر ہے یو سرے دے لاسی مولا تڑیلی قیم مولا تڑیلی او دے چیزا کئی نو آپ مخ دا سورا لے کئی پچیر گزارا لی پا مخ پاہی نو خب دے دست پاشی کنا لاسن تڑی لیجیے پین تڑی لیجیے بالکل بے دست پا پاتی شو نمک اڑان دی گئی تمخصوب گزار لی ہاں تمخصوب گزار لی دستا سے شرح صدر دا توحید و دا آخرت نا انکارو چی تاوکو دا نبی دا تعلیم نا انکارو چی دین نتیجہ دا نا آیا فس آسو کو چی آغا زان بچ کئی ہاں تخپل مخصر دا آغا ناکار عذاب دا دوزی دا قیامتو وقیل و تعوی لیشی دا اللہ وطرم لیس ظالمین ظالمان تب اوی لیشی زوق و اسکر ما کنتم تکسبون اگر چی ویتا سو چی کم عمل تا سو کودا غینا تا اینی جیسا کرو گے ویسا برو گے کما تا دینو تو دانو سو چی کریا بریلو یو دنیا پٹی کے دا حسا عمل لیتا را لے گرے دے اگر باروی انگار ساتھ راتے ہیں اگر چی خصو نیس تو دیزا نبو رے کنا سو چی کریا بریلو دیزا نا تد قرآن دشمن وی تا اللہ رسول دشمن وی تا توحید دشمن وی تا چی کم جو صرف مادہ پرس دجال چاہ پس تو دغا کی ہوئی خوب کے دجال دجال فرید تو ہوئی تو چاہ پس دغا کی نورا چاہ چاہولی گا لکھا تو سو کی رزا دجال دا یہ سر کے بلکل بقا خطر لے آئے تو دا سر جل لے تا دا یہ سر کے خوڑے رہا بار رہا ہوتے ویدا مادی سترے ویدا تا مادی ہائی پیسا ہائی پیسا ہائی کرسا ہائی ریڈر آئے دا آگا دا مادی ویدا بلہ خوب کوئی کی پرکتا دا ویدا خود روحانیت و دا خیرت و توحید دا دا خو نیستا کنا نو باسا پرس دکنا ویدا پا دنیا نظر را چاہو دا تعلیم دا دا نبی دا اللہ خی گولا اس دا ساسو عمل دا تاسو لرے گنے تاسو سکے کذب اللذینا در وجن کلو آگا کسان من قبل امتی مخی دینا تیر شوزی دا اس عرب مخاطب دی ربی کریم حسن تعلیم ور کئی دی مخالفت کئی آئی مثال دا قوم عاد و قوم سمود ور کئی دا قوم صالح ور کئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا مثالنا ور کئی کہ دا قومون تباشیر پنی لی جی پیغمبر راغل لے پیغمبر تعلیم پیش کر رہے فی فی تاریخ کی توحید و خیرہ دی اگر یہ کار کر رہے فاتاہم العذاب راغی اگر عذاب من حیث لا یشعرون دا سے طرف نہ کیجی تو شعور انہوں ادی خوارا شکنا اور دلتے کہ مکہ کی خدیجہ چل کے دی پینزم لبو نزول لے کنا حفشی تا ہجرہ سوکی یہ سختی دا کونونا تو پریدی تاہو کی ماتا سبحانو مانا کر رہا بچے تے پاتے کی یہ خیر تے پاتے کی یہ موپلا تے پاتے کی یہ کور تے پاتے کی یہ جیدہ آسا تے نہ پاتے کی یہ ہوزی اور ایزا با تو پریدی اللہ والے و توحید والے ہوزی بنا نہیں ملکنا لیکن ابراہیم علیہ السلام تو بچی پر سوا نو پتہ تے ہونا والا ملک پری خود پتہ نہیں پری خود قوم سے منا گروہ کا وہ تو جزان عزیز دے وہ تے حضر سے وہ تو کرن یہ تو توحید کا نا ریزا رہو کو بولے نن سبا طول دنیا سے کم مزار اگر ابراہیم علیہ السلام پر مسئلہ پانے گا عیسائی دنیا دیر زیادہ دا اگر ابراہیم علیہ السلام پر مسئلہ دی مسلم دنیا تو طول نہ زیادہ دا اگر ابراہیم علیہ السلام مشر دے دیکھا جی کم دے یہودی دنیا دا طول دنیا نہ مشر دے تم تو غمبران امت دے دا دیکھ رہا ہوں امت لگے ہوں امت کی شو تو دے طریقہ بانے جی کم دے دا طول مشر دے کنا وجعلنا للمتقين اماما شكرا فتوحيد ما نبرغا نزيد لك الله تعالى يجيك نزيد لك العذاب راغي نبي تعليم من نبي وتتعليم بيش كهو وتغير كذا مكوه لا شرك مكوه وره نغتي كم دينا المخي نسبة كذب الذين من قد بألكت نسبة ذهور كله مخي الذين هم ذات قد تغم براجي داغلو قومي عالا قومي تبولا فأتاهم من العذاب راغيت عذاب من حيث لا يشعون ذات طرف نزيد عوتي شعور منه فدي طرف تقول لك انا اسدار تقول قال لي فدولتن کاروانی بدر کے آتا وقوع بدر کے مغفیش پیش کسان تو دکھو قتل چی ہوئی کنی مردار کلی بدر کے اے ابا پینزل نکتا لپس کراشا فا آج بجری بانی کے مکہ فتح شوا نو دیجی آغا عذاب رائے کنا پرسا نگون لولو کنا نو قوع گورا دینا تا اجرا وی سچی کریا بانی بے گورا ہاں تو دینا لئی جو زبویا ہوا سندا تے ایمان گزاوار کنا ماں راست کنا زور بانے دیو جن کی کم دے تو ایک خلاف نے دی تو دس ہزار دار تر بنا لے کہ دے مخاطب کی کم یہ عرب ہے ابھی تک کم رہا ہے اگر نور کو تو مثال کر کی جمع کرے والے کہ ہم نے تعلیم میں انکار مت ہے فاذاقهم الله الخزي نو اس کو دی تو اللہ تعالی عذاب دی دنیا دے شرمندگی کی حیات دنیا پہ جمع دنیا کے ولا عذاب الآخرة أكبر. البتاع عذاب الآخرة خو دير لي زي خو دائمي زي خينا بس فلاسين جو تنگا خير اللي قلت بو بودائش بل بشي تاسي وزاس تاس سب دنیا ده بيوفا دنیا ده عبدين بيد اس دهار تنیش تش من پت سکی اس دهار آخری ندا سب دا زي خو لو كانوا يعلم كاش كچر جي پر پیغمبر پتا علم پوئی ده جي پیغمبر سو ہی تاتا اگر یہ لیکن بات صحیح کہا خدا خیرت پر نکتے کہا دا اللہ در رضا پر نکتے کہا تو خدا در مخلوق خیرت خیرتائی کہا تو خدا در مخلوق سر خیرت خیرتائی کہا لو انہی کی در انسانیت خیرتا رہا لو انسی در انسانیت سر خیرت ہو لی لو انسی دقا کی کم دیر نہیں کی اگر انسانیت سے اور انہوں نے انسانیت وجہ دارا کہ آخرت منی توحید نمانی مادہ پرستی دنیا پرستی اوگر عذاب کی دیکھ نہیں تو مقدس مقامات کی چکم دینا یہ بلتا پا دغبی نا اللہ ویچی گوئے دیر با نا اللہ تعالیٰ تو دنیا شہر من دے جنو کا تاریخ کی داری حال ہے والا عذاب الاخرت اکبر البتا عذاب داخرت خودے لے دے لو کانی عالمن کاش کے چلے دیتا علم وے تو پیغمبر دا تعلیم مسترد کرول سے خطرناک نتائی دی اللہ ویچی لقد ضربنا للناس یقیناً من بیان کر دی خلق تا فی حاضر القرآن فدی قرآن کی من کل مسئلہ ہر قسم مثالنا لعلهم يتذكرون ده پار رضی کی شاید دی نصیحت قبول کی او دی بس کی خدا پاک خبا کی جنا مخلوق تو کیا بوٹے ہو کرے سو کیا باسی نتو بسر نور کے یو پیشو تا ساتن لے تو کیا رہا جو بسر نور کے فاللہ تعالیٰ خو انسان لے اختار اور کلم خبا کی جی جانت تیجا وردار عباد الکفر اللہ پر بس بندگانو پر کفر بانے خورا دی نلے کر نزی وجنا اللہ تعالیٰ جیر پارا کی دی نصیحت قبول کی قرآن عربی قرآن پا عربی جبا چستا سو جبا اے عربو تاسو مخاطب ہے کہ عرب نبی دخلینا عربی ہوئی تاسو تا ترجمہ تن ضرورت تا جنہ تن ضرورت نہیں تا تشریح تن ضرورت نہیں تا اگر دخلینا وطلہ تاسو رسل لنبنے مخاطب دی عرب کنا لیکن لنبنے مخاطب دی دا قوم نا خوشبخت قوم کم کی دیشی کہ دا غیب قوم کی پیغمبر رہی اور دا غیب جب قرآن رہی دخلی کتاب رہی کہ پا کم قوم کے دا قوم پا جب کتاب رہی دا اللہ پا کم قوم کے دا غیب قوم نے انتخاب شدی یو بندہ دین خوشبخت قوم شید دیو جنہ حضور فرمائی زمان کلی خلق و سبک رسپک نہ بورے عرص بکر آخر زمان کلی خلق و سبک نہ بورے عرصم جو وطن خلق ہوئی عرص کی دیا غیر سے چکی سن سے کار دے رہے کے ماں تو دیر کس اندہ سے دیو کئی دا چل لے اگئی دا چل کوا اگئی دا چل پریرہ میں حج دان لا مخواہ ہوا تقیب سے قبل مکوا دانی و دانی و آگئی و دانی یعنی وجہ سے کم جنہ گرہ دا قرآن قرآن عربی قرآن پا عربی جبرے غیر ذیع وجن اور نشتہ سکو گوارے پا دے کے لعلم یتقون پار دی کی دی بچی دا اللہ دا عظام دا بچی ان بنے مخاطب دی درب اللہ مثلا دا اللہ دا شرک پر رکھ کے دا توحید پہ اس بات کی مثال بیانی درب اللہ مثلا فی دا سادخا اللہ بیانی و مثال رجلن دیو سری فی شرکا چی پا غک دا دیش سری شرکان دی دیر مالکانی دی اور متشاکی سونا مختلف مزاجون والا دی یو خدا سرے دی چی مالکانی مدیر دی دیرو غلام دی دیرو ماتا زمانگا موقسی سے خبر کولا دا خود چا حالی آغا ویو قال لی حال لی یو یو سوی حالی یو یو سوی قالی قال بیل شد حال بیل شد دا مسلی پیغمبر مسلی را پر ایبان پیغمبر اللہ دی پر دو کسو بیل آس اچو نزان بیل آس او اخیر کی تکبیر نکو نشو کولی نمر صدیق اکبر تا یا تکبیر ہوگو اخیر کی کم دی چی بیل نشو کولی ویمونو ابا با کرسل دی بنات ابو بکر تو وہ خلق تو من جکی عاشا بری او خیرا وا اگے وی کیا دا فو خیر دا بان لا زما پر بان و خلق بد شو نی کی کہ دے مخ کی شپ با دے رن بل لازم نہ اگے وجن اگے رسول اللہ عمر دے مضبوط زما نہ دے زما تلا دے کمزور دے اگے کمزور دے نو دا سینہ کی تاسو عمر تا حکم کے اگے وی نا عمر ابو بکر بکئی سچ بابر اگے تو اب اللہ و رسول ان یم قوما الا ابا بکر اللہ و رسول انکاری دے ابو بکر موجود ہے وہ مجھتے ہیں سمرا اہمیت سے سمرا اہمیت سے مسئلے حضرین بار دل سے کنا دل جو جات کے اور پا دیر طریقہ بانے تاسو اصول ہوئے تو منگا اگر مفتی سے اشتہ گورے ہاں اگر مفتی سے دیر طلو حیرہ آل تکیوی کہ اللہ اللہ رضی اور کرو زی شو ہوگا نا مجھے زی اور کرو اللہ زی دی رہا کرو علم واللہ ورکی عالم کی جسا عظیم خدمت کی فاللہ رضی قوم بے امامتین اے اوساطا دا قوم چکم دے تیر امام سر رضی کا مرضی گا مرضی نہیں ہوتا تھا ماں دے اختر پورا بانے دا خبر کرے ہوا دلتا اختر پورا بانے زمان خطیر پر نہ رضی کنن واقع با خبر کرے میں گورے زمان سمر بزرگان کی دی ستا سو نخفت لینی خان او دا غیر غن وحور ست تے جی پتا سو پروت تے اتا سو دیو بلغخی خورے یو بل تو حسد کی اوپر کینے کی ہے ناغی رضی خود برا تو خود رضی قوم دو امامت میں اوسا تھا نادر ندن تک مثال ور گئی کہ وہ سرے رہے اگر چی کم دے اگا دا اگا مالکان دی مختلف ہیں نتا زور بکت یہ رضا تھا تو پڑی طریقہ چھو کی ویچے دو دعا کم خاتم دا تو دا دعا یو در کوا وہی جائی پلان جو 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 کوا ما تو یو در کوا اب جو کہ دری ہوئے تو ما تو یو در یو کو کم خالق خاتم کا امادہ ہوتا ما تو ما تو خواہ بتا نہیں وہی بس یو دعا کوا وہ چیز یو در کوا یو در کوا لیکن کو یو دعاو کن ہمو کدو جو عزو کن ہمو کدری ہو کن ہمو لیکن دا سے لیکن دس او نور چا صدی اگر من اللہ جو آرے امام صلی اللہ کم رویے رہا اگر خلق ہو اگر اللہ تا فتح دا اللہ ہی بھی نہیں تاگر حساب کتاب خدا اللہ سے ہی گا نا اللہ باتی کمی ولا نسألن الذین ارسل ایرہم ولا نسألن المرسلین اللہ تعالیٰ باز آگا چانا تفوس کی جی پیغمبران و ترالی گلی شو او دا آگا چانا متفوس کی جی چا ترالی گلی شو لکا تاسو سجوا ورک اختن پیغمبران تا پیغمبران تا چیو تاسو تاسو دنر ڈیوٹی کرے گا ناغی ہوئی چی خدا ایدے دا تاسو سنو پتہ نہیں لگی ذکر چی دا چا حال یا بھی کوئی مجھے یہ کہ اللہ مثال بیانے ضرب اللہ مثلا اللہ بیانے یہ مثال رجلن دیو سری دیو شرکا چی پا غیر کدیر چاہ کی مالکانی دیو دی غلام بیر دیو مالکانی دی متشاکسونا مختلف خیال والا مختلف مزاج والا دی تقدیر تی یا وہ دیو خورا جنہ 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 ورجلن سلمان رجل ایو سرے چلی یو سری غلام دی توحید دیکھا توحید دیکھا توحید حل یہ صحیح نہیں مسئلہ ارے دادوار برابر جی تو سکون ہو کے اطمینان کے در کے بےقیدیت کے کم یہ برابر دی برابر ہونے نہیں کہنا ہاں الحمد للہ تعریفنا اللہ لا رزقم لخو پیش ہے کہنا جب رغی من اکثر من آئی علمون بلکہ اکثر خلق دا علم نہ لری پر یہ سوچنے کہی کہنا این او بیا یاد را خود بس لیلی زامنی نیشتا ہے زامنی نیشتا ہے قاسمہ و فاتح ابراہیم و فاتح فاتول فاتح جی دونہ دید اگر بشی بس مر بشما خلاص بشو اللہ و انکا مئیتن بے شک تو خم یا رسول اللہ مرکی جن کے انہا مئیتن او دی مرکی جن کی دی راجی کو بٹول مالا ثم انکم یوم القیامت عند ربکم تبیا بتاسو ترز قیامات بانی دخبر رب تحضور کے تخت سیمون آپس کے بحثینا و جگری کوئے مضمون نہ روان دی اللهم ارحم علينا بالقران العظيم واجعله لنا اماما ونورا وهدى ورحمه اللهم ذكر لنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته انا على الليل دعوك الله بما لنا الشفاء في قلنا هذا خلق الاخلاق في حياتنا الا قوتي مسلمانا في اتفاق وتحفظ في اختلافات ختم في دعوك الله تعالى ملك عذابنا اسرتي واختلافنا اسرتي بيوم دشمنا ربنا كل مسلمانا قتل في دي يو بيرنجي نيو وجلو نيو امريكا نيو وجلو مسلمانا نخفلو في يو بلتو القتل كله فذلك الوالي تدفل خلق وخفل يو بلو وجلو هذا لدي غفل يو مسلمان بلوشتير